Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein hyvää päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään teemme tutustumiskierroksen maassamme vaikuttavien initiatoristen veljeskuntien mystiseen maailmaan. Aloitamme tältä kauniaisista Odd Fellows veljeskunnan temppelistä ja vieressäni sopivasti seisookin Odd Fellowsin suursiire Rabbe Strand. Hyvää päivää, Rabbe.
Hyvää päivää.
Voisitko ystävällisesti kertoa kuulijoillemme, jotka tässä suhteessa ovat näkörajoitteisia, että mitä kaikkea tämä temppeli pitää sisällään?
No niin, tämä on Odd Fellow -loossisali ja itse me emme käytä sanaa temppeli. Sitä käyttää jotkut muut veljeskunnat, joiden tausta on ehkä tiukemmin kirkollinen tai joiden nimessä jopa esiintyy joidenkin kirkonmiesten ja pyhimysten nimiä. Tämä sana ei kuitenkaan aivan ole väärin, sillä Amerikassa käytetään jonkun verran sanaa the temple, vaikkakin siellä on tavallisempi, että käytetään sanaa Odd Fellow Hall. Kun tulimme tästä sisään, niin tässä on ehkä mallina ollut tähän layouttiin keskiaikaiset killat ja heidän tapa istua ja kalustaa huoneistonsa. Jonkun verran tässä on myöskin tämmöistä kirkon mallia kyllä, eli tullaan sisälle yhdestä päädystä ja sitten nähdään suoraan edessä takaseinällä, siellä on ylimestarin paikka, eli ylimestari tarkoittaa yhdistyksen puheenjohtajaa. Kyllä, eli kirkot ovat jossain määrässä mallina olleet, mutta ehkä vielä enemmän on mallina ollut juuri tämä kiltojen tapa istua ja kalusta huoneisto, mutta, ja se näkyy ehkä kaikista selkeämmin, että saamme kuvan sitä, mitä se on, kun katsomme, minkälainen on Englannin alahuoneen istumajärjestys, missä istutaan vastakkain tämmöiseen pitkään keskikäytävään. Tosin meillä ei ole sitten mitään oppositiota, me ollaan kaikki kovasti samaa mieltä asioista. Tässä on 4 tällaista pulpettia, työpistettä, jotka on vähän korkeammalla kuin muut, jotka noudattavat suunnilleen ilmansuuntia itä, länsi, pohjoinen, etelä. Ylimestari on tuolla perällä. Hän on hiukan korokkeella ja hänen pulpetin edessä on tällainen kangas, jossa on 2 nuijaa ristissä. Ei ole hyvin vaikea arvioida, etteikö se tarkoittaisi puheenjohtajaa. Sitten täällä on hänen vastapäisellä puolella sisääntulon luona on alimestarin paikka, eli ylimestarin paikka. Ja siinä tämä vastaava kangas, joka on tässä edessä, me kutsumme sitä anttipendiksi. Siinä on tiimalasi, ja se nyt ei ole varmaan hirveän vaikea arvioida, mitä tiimalasi voi tarkoittaa.
Elämän katoavaisuutta.
Kyllä, kun ollaan tämmöisessä aatteellisessa veljeskunnassa. Sitten meillä on nämä 2 muuta paikkaa. Täällä on toimivan ex-ylimestarin paikka. Se on paikka, jota pitää hallussaan henkilö, joka tai veli, joka aikaisemmin on ollut ylimestari. Hän ei enää ole niin kuin aktiivinen hallituksessa, mutta hänen tehtävä on valvoa, että kaikkia pykäliä noudatetaan ja kaikki menee rituaalien mukaan. Vastakkaisella puolella on sitten kappalaisen työpiste. Kappalaisen tehtävä on oikeastaan muistuttaa meitä siitä, että korkein meitä jo johdattaa. Sitten tässä katsotaan ylös kattoon, niin siinä on tähtitaivas, eli pieniä tuikkuja, jotka valaisevat. Ja tämä tähtitaivas, joka tässä on, niin on se päivämäärä, jolloin loossitoiminta tuli Kauniaisiin.
Tähtien asennot siis tuolta päivältä?
Kyllä joo, aivan oikein. No sitten on, katsotaan tuonne peräseinään vielä, missä tämä ylimestari on. Hänen vieressään on kaksi pulpettia. Toisessa on kaksi avainta ristissä. Se tietysti symboloi sitä, että siellä on kassa. Kassa löytyy sieltä, eli varainhoitaja. Ja tuossa sitten hänen vieressään on taas kirja, jossa on kaksi sulkaa ristissä. Se on tietysti Lossin sihteerin eli kirjurin paikka. Sitten tässä molemmin puolin tätä ylimestarin paikkaa lukee tekstejä. Toinen on ruotsinkielinen ja toinen on suomenkielinen. Tämä suomenkielinen teksti kuuluu: kehoitamme teitä vierailla sairaiden luona, auttaa hädänalaisia, hautaa kuolleet ja kasvattaa orvot. Ja tämä on kehotus, joka ei nyt ehkä ole niin sanatarkasti tänä päivänä noudattavissa, mutta kyllä se symbolisesti on yhä edelleen keskeinen tavoite meidän toiminnassa ja pitäisi olla jokaisen ihmisen elämässä.
Eli tällainen yleisinhimillinen, yhteisöllinen eetos.
Kyllä, sen voi näin sanoa, että kun voi sanoa, että meidän tavoite on kuitenkin primäärisesti kasvattaa luonnettamme ja eettistä maailmankuvaamme ja vakaumustamme, niin tässä oikeastaan on se, mistä on kysymys hyvin pitkälle. Ja tämä on hyvin vanha teksti, että se on ilmeisesti 1820-luvulta peräisin.
Nämä minua kiinnostavat, nämä ylimestarin istuimen ympärillä olevat kolme keihästä. Mitä nämä symboloivat?
No ne eivät symboloi oikeastaan, mitä keihät tarkoittaa, että niillä ne ei ole mitään taisteluvälineitä, vaan ne ovat tähän rituaalityöhön liittyviä asioita ja niillä oikeastaan ohjataan jonkun verran tätä rituaalitoimintaa. Ja niiden vieressähän on tuolit, eli siellä istuu niin sanottuja nimettyjä virkamiehiä.
Sitten täällä ylimestarin paikan yläpuolella on hyvin tuttu, voisiko sanoa myös masonistinen symboli, eli kolmio, jossa on silmä ja sen takaa lähtee 9 sädettä.
No tämä on, me käytämme sitä nimitystä kaikki näkevä silmä. Se on symboli sille, että meidän veljeskunnan lähtökohta on, että jokainen jäsen uskoo korkeimpaan. Me emme määrittele tätä sen enempää, sillä uskonto on jokaisen yksityisasia. Mutta lähtökohta, voisi sanoa näin oikeastaan, että meidän ajatusmaailmassa on olemassa joku korkein, joka ohjaa ja on luonut tämän maailmankaikkeuden. Ja meidän lähtökohta on sellainen, mikä on hyvin tavallista monessa uskonnossa, että Jumala on luonut ihmisen kaltaisekseen. Ja kun lähtökohta on, että Jumala on hyvä, niin meillä on selvä tavoite saavuttaa tämä taso, miksi meidät on luotu, olemalla hyviä. Ja tämä on se keskeisin tavoite meille, vaikkakin me tiedämme, että vaikka kuinka olisimme hyviä, niin emme kuule koskaan saavuttamaan sitä tasoa, mitä tavoittelemme, mutta suunta on kuitenkin oikea.
Tässä on tällainen vanha hermetistinen tai alkemistinenkin ajatus siitä, että ihminen ei ole syntyessään lähtökohtaisesti valmis, vaan luonto on tehnyt työn johonkin saakka ja siitä sitten ihminen on vastuussa omasta kehityksestä.
No sitä en nyt osaa sanoa, mikä tämä varsinainen lähtökohta on, mutta jos lähtökohta on, että ihminen on luotu tai Jumala on luonut kaltaisekseen, niin kyllä tässä on pakko todeta, kun katsoo peiliin, että joku valuvika on tullut. Ja sitä tässä yritetään sitten korjata.
Erinomaista. Kun mainitsit tästä, että tärkeintä ei ole niinkään mitä nimeä käyttää tästä jumaluudesta tai korkeammasta, niin vapaamuurareillahan on tämä sama ajatus, että täytyy ikään kuin uskoa johonkin, mutta sitä ei tarvitse sen kummemmin määritellä.
Kyllä, tässä on jonkun verran samanlaista ajatusta ja tämähän myös liittyy siihen, että meidän veljeskunta, vaikka se on peräisin Englannista, niin se kuitenkin on meille tullut tai Eurooppaan tullut takaisin Amerikan kautta aivan samalla tavalla, kuten suomalaiset vapaamuurarit tuolla 20-luvun alkupuolella. Ja näin ollen todennäköisesti tämä käsitys korkeimmasta on silloin jonkun verran yhdenmukaistettu, mutta kyllä minä senkin tiedän, vaikka minä nyt en puhu täällä vapaamuurareiden puolesta, että siellä löytyy myös niitä vapaamuurareita, joissa on määrätty uskontokunta hyvin keskeinen.
Kristinusko siis tietenkin.
Kyllä joo.
No yksi asia vielä, tämä teidän symbolinne. Siinä on kolme toisiinsa punoutunutta lenkkiä, niin kerrotko kuulijoillemme, mitä tämä symboloi?
Tämä symboloi käsitteitä ystävyys, ihmisrakkaus ja totuus. Ja ne ovat hyvin keskeisiä teemoja meidän toiminnassamme, koska meillä kokoukset ovat kahden sorttisia. Meillä on toisaalta työkokouksia, jotka on normaaleja kokouksia, vaikkakin niissä noudatetaan vanhoja kokousrituaaleja ja tapoja, mutta ei ne oikeastaan sitten sen kummallisempia ole kuin minkä tahansa yhdistyksen kokous, missä käsitellään juoksevia asioita. Mutta sitten meillä on näitä niin sanottuja astekokouksia, ja silloin syvennytään johonkin teemaan, ja meidän veljeskunnassamme nämä teemat ovat ystävyys, rakkaus ja totuus, ja asteiden nimet ovat myöskin juuri nämä. Eli tässä niin kuin kiivetään, kun on tullut jäseneksi, niin kiivetään eräänlaista portaikkoa ylöspäin aste asteelta.
Kuinka monta astetta teillä tarkalleen on?
No meillä on täällä, loossissa on kolme astetta, mutta sitten meillä on tällainen usean loossin muodostama loossi, jota me kutsumme leiriksi. Ja siellä on jälleen kolme astetta. Leirin tunnussanat ovat usko, toivo ja laupeus, joten se on selvää, niin kuin rituaalisesti ja aatteellisesti se on selvä jatkumo tälle loossin työlle, ja leiriin pääsee mukaan, kun on täällä ensin saanut kolmannen asteen ja sitten pari vuotta osoittanut kiinnostusta veljeskuntatyöhön.
Täällä seinillä on 13 asiakirjaa yhteensä. Mitä dokumentteja nämä ovat?
Ne ovat niin sanottuja vapaakirjeitä. Eli täällä toimii yhteensä 7 yhteisöä, 7 loossia, ja he ovat saaneet vapaakirjan Suomen suurloossista, eli mikä on toimintaedellytys, että voi olla Odd Fellow loossi. Sitten taas Suomen suurloossi on saanut sitten Euroopan suurloossista vapaakirjan. Se on tuolla meidän kansliassa Pohjois-Haagassa. Se, että tämä lukumäärä on näin suuri, johtuu siitä, että kun Suomi vuonna 1984 perusti oman suurloossin, niin silloin kirjoitettiin uudet vapaakirjeet. Ja nämä aikaisemmat vapaakirjeet ovat Ruotsin ajalta, jolloin me oltiin hallinnollisesti Ruotsin alaisia. Joten olemme kuitenkin halunneet säilyttää nämä vanhatkin, sillä me ollaan kovasti noudattamassa vanhoja perinteitä ja säilyttämässä niitä.
Tämä symboli, jossa on ylös nostettu avonainen kämmen, jolla lepää sydän. Mikä on tämä tarina?
No nyt tietysti on näitä symboleja. Tässä on symboleja näille virkapaikoille ja sitten on kaikkiin asteisiin liittyy myöskin symboleja. Osa niistä on tuolla vapaakirjeen raameissa kyllä piilotettu, mutta niiden osalta on tilanne kyllä sellainen, että se kuuluu niihin asioihin, jotka edellyttää jäsenyyttä, että me kertoisimme niistä täsmälleen, mitä ne tarkoittaa. Symboleja on maailman sivu täys, mutta mitä ne täsmälleen meille tarkoittaa, niin se on vähän sisäinen asia. Tuon, jos nyt vielä kertoisin, miten yksinkertaista tuo on, se tarkoittaa lyhyesti, että minkä sydän sanoo, sen pitää käden tehdä.
Näin siis suursiirre Rabbe Strahn. Minä olen Perttu Häkkinen ja me vietämme parhaillaan aikaa täällä Kauniaisten Odd Fellowsin loosisalissa. Tässä vaiheessa ohjelma on hyvä kuunnella, mitä kollega Panu Hietanava on saanut aikaan. Ole hyvä, Panu.
Perttu Häkkinen.
Kiitoksia Perttu Häkkiselle tästä kiehtovasta katsauksesta Odd Fellowsin maailmaan. Minä olen nyt saapunut tapaamaan filosofian tohtori Reijo Ahto-Karia, joka on luvannut avata meille toisen salaseuran eli vapaamuurareiden saloja. Hänen väitöskirjansa Salat ja valat tarkastelee asiaa suomalaisesta näkökulmasta ja pohtii sitä, kuinka meillä Suomessa on suhtauduttu vapaamuurareihin. Minä kutsun tuossa hetki sitten vapaamuurareita salaseuraksi. Onko tämä mielestäsi oikea termi vai olenko ihan hako teille?
No 1850-luvulla se varmaan olisi ollut ihan oikea termi, mutta tänä päivänä emme enää tätä termiä käytä, vaan me mieluummin puhumme seurasta, jonka menot ovat suljettuja, taikka suljetusta seurasta, jonkalaisia Suomessakin toimii tuhansia muita. Enhän minä voi päästä esimerkiksi poliittisen puolueen johtokunnan kokoukseen olematta puolueen jäsen. Sama on meillä, että vapaamuuritoimintaan voi osallistua ainoastaan henkilö, joka on vapaamuuri.
Vapaamuurareiden historia juontaa juurensa Britanniaan ja vuoteen 1717, jolloin Lontoon suurloosi perustettiin. Kuinka vapaamuurarit päätyivät sitten Suomeen?
No ensimmäinen yritys vapaamuurritoiminnassa tapahtui 1753, jolloin Ruotsin suuri maaloosi perusti Sant Augustin nimisen loosin Suomeen. Se toimi Helsingissä ja sen jäsenet olivat pääasiassa Suomenlinnan linnoitustöissä olevia upseereita, lakimiehiä ja niin edelleen. Suomen sota katkaisi 1809 tämän toiminnan, ja Suomen itsenäistyttyä moni alkoi jo Suomessakin miettiä vapaamuurareiden saamista omaan maahamme, mutta varsinaisesti tämä asia toteutui vasta, kun Amerikkaan siirtolaisiksi lähteneet veljet, jotka olivat saaneet Amerikassa vapaamuuriasteensa, toivat tämän aatteen Suomeen. Ja se tapahtui 1922 elokuussa, jolloin perustettiin ensimmäinen suomenkielinen loosi, Suomi loosi numero 1.
Palataan kohta tähän 1900-luvun tilanteeseen, mutta pohditaan hieman kirjallisia viittauksia, joita historiasta löytyy. Kuinka vanhoja ovat vanhimmat kirjoitukset Suomessa, jotka käsittelevät vapaamuurareita?
Vanhin tunnettu kirjoitus, painettu teksti, on vuodelta 1803 Almen Literatur-lehdessä. Se oli hyvin perusteellinen selvitys vapaamuurareudesta ja sen kirjoittajaksi mainitaan H.G. Portaan. Mutta myöhemmin sitten kyllä jo selvisi, että se ei ole Portaanin tekemä, vaan se oli käännösteksti, joka oli levinnyt moniin pohjoismaisiin lehtiin. Ja sen tekijä oli Saksassa olevan Göttingenin yliopiston eräs professori. Tämän jälkeen näitä muutamia tekstejä esiintyi vielä 1800-luvun puolella, mutta ensimmäinen asianmukainen, vielä tänä päivänä hyväksyttävä teksti tuli vasta 1900-luvun alkuvuosina.
Millaisen sävyyn se kuvasi vapaamuurareita?
Ne ensimmäiset tekstit ovat olleet hyvin, hyvin asiallisia. Ja kaksi pääasiaa on vapaamuurista mainittu. Ensimmäinen on se, että vapaamuurius on salaseura, jonka menot ovat salaisia, mutta vapaamuurien tarkoitus on hyväntekeväisyys. Tämä sama kahden asian esittely oli myöskin ensimmäisessä tietosanakirjateksteissä. Niissäkin todettiin niissä lyhyissä teksteissä todettiin, että vapaamuurareus on ikivanha salaseura, jonka päätarkoitus on hyväntekeväisyys, hädässä olevien auttaminen.
1800-luvulla vapaamuurareista liikkui niin sanottuja vapaamuuraritarinoita kansan parissa. Mitä nämä vapaamuuraritarinat olivat ja millaisena vapaamuurit niissä kuvattiin?
1930-luvun alussa kerättiin tarkoituksella muistiin näitä vapaamuuraritarinoita, joita löytyy noin 600. Niissä oli muutamia yhteisiä teemoja, joissa kuvailtiin vapaamuurareita ja vapaamuurareita, ja yleensä vähän negatiivisessa tai epämääräisessä hengessä. Eräs teema oli se, että vapaamuurit ovat noitia. Heillä on yliluonnollisia voimia. He kulkevat seinien ja kivien läpi, voivat aiheuttaa pahaa esimerkiksi naapurin karjalle ja niin edespäin. Toinen teema oli se, että vapaamurri teki liiton saatanan kanssa. Eli liittyessään vapaamurri loosiin hän lupautui saadakseen etua ja menestystä, lupautui antamaan sielunsa saatanalle kuolemansa jälkeen. Kolmantena sanoisin, että yleisesti syytös kohdistettiin vapaamuureihin jumalattomuudesta. Menot olivat täysin jumalattomia. Öiseen aikaan käytiin kirkossa jotain salamenoja toimittamassa ja niin edelleen. Vapaamuurit olivat näiden tarinoiden mukaan myös hyvin rikkaita, koska heiltä ei rahaa puuttunut. Rahaa tuli taivaasta ja hyvin useasti toistuu tarina, että musta koira tai musta kissa kuljetti kaulassaan laukkua, joka oli täynnä rahaa, ja se toimitettiin sitten vapaamuurarille. Vapaamuurin kuolema oli kanssa hyvin erikoinen tapaus, koska samanaikaisesti kun vapaamuuri kuoli, niin hänen kellonsa pysähtyi, tai kaikki talon kellot pysähtyivät, hänen lempikoiransa kuoli, hevonen saattoi kuolla ja niin edelleen. Ja sitten kun mentiin vapaamuuria hautaamaan, koko vapaamuuri ei enää löytynyt mistään, vaan vapaamuuri oli hävinnyt, eli se saatanalle annettu vala oli nyt sitten pitänyt. Sitten tämän tapaisia tarinoita vielä 1900-luvun alussa kerrottiin.
Historian aikana vapaamuurareiden toiminta on myös rajoitettu. Mistä niin kutsutuissa vapaamuurarikielloissa on tarkalleen ollut kyse?
Vapaamuurikieltoja on meidän historiamme ajatellaan annettu kaksi. Ensimmäinen annettiin Ruotsissa, siis Ruotsin vallan aikana, Gustav IV Adolfin toimesta. Se ei ollut varsinainen ehdoton kielto, mutta hyvin vakava ukaasi, jotta kaikki salaseurat joutuivat koska tahansa tapahtuvan viranomaisten tarkastuksen kohteeksi. Niiden piti esittää omat pöytäkirjansa, omat kirjeenvaihtonsa ja varautua siihen, että milloin tahansa valtion tarkastaja saattoi tulla sisään. Tämä koski kaikkia muita salaseuroja, paitsi vapaamuurareita, joiden suurmestari oli tämä kuningas. Seuraava vapaamuurikielto, joka ehdottomasti kielsi vapaamuuriloseihin kuulumisen, annettiin 1822 Venäjän saarin toimesta. Ja tämä perustui tietysti Venäjän sisäisiin poliittisiin oloihin. 1824 tämä kielto vielä uudistettiin ja erityisesti Suomea koskevaksi tehtiin vuonna 1848. Ja se tarkoitti sitä, että vapaamuurilooseihin ei saanut kuulua edes ulkomailla, vaan se oli ehdottomasti Suomessa Suomen kansalaisilta kielletty.
Pelkäsikö tsaari, että vapaamuurarit jollain tavoin uhkaavat hänen asemaansa ja yhteiskuntarauhaa?
Se oli tietysti kaiken pohja, ja olihan Venäjällä jo selviä esimerkkejä siitä, että nämä salaseurat olivat hyvin vaarallisia.
Perttu Häkkinen.
Siirrytään seuraavaksi sitten Suomen itsenäisyyden aikaan. Kirjassasi nimität vuosien 1922 ja 1939 välistä aikaa niin sanotuksi uudeksi tulemiseksi. Millaista vapaamuurareiden toiminta oli tuolloin?
Tietysti 1920-luvun alku oli meillä itsenäisyyden voimakkaan rakentamisen aikaa. Vapaamuurareissa oli kovin, kovin hapuilevaa tietysti alkuvaiheessa. Ihmisiä, miehiä, jotka tunsivat tämän asian, oli tietysti hyvin vähän, ja ne tietäjät olivat tuolla kaukana meren takana. Vapaamuurarirituaaleita piti ryhtyä kääntämään, mutta sanasto esimerkiksi oli luotava kokonaan uudestaan, koska oli monia sanoja, joita ei normaalissa kielenkäytössä ollut. Myöskin oli taloudellisia vaikeuksia tietysti, vaikka ensimmäiset suomalaiset vapaamuurarit olivatkin niin sanottua yläluokkaa, niin siitä huolimatta tietysti ei ollut kokoustiloja, me ei ollut näitä rituaalin välineitä, ei ollut rituaalikirjoja, ja kokemus kaikin puolin oli täysin olematonta. Tiettyjä vaikeuksia oli siis heti alussa.
Vuosien 1940 ja 1978 välistä aikaa kutsut murroksen vuosiksi. Mistä tässä murroksessa oli kyse?
Kun talvisota alkoi, Suomessa oli 407 vapaamuuraria. Toiminta tietysti keskeytyi talvisodan ajaksi, eikä se sitten sen välirauhan aikanakaan päässyt uudelleen alkuun. Poliittinen tilanne, siis uuden sodan uhka ja tiivis liittoutuminen Saksan kanssa johtivat sitten siihen, että 1940-41 vuosien vaihteessa vapaamuuritoiminta päätettiin keskeyttää Suomessa. Ja niin ei sodan aikana, jatkosodan aikana siis, ollut minkäänlaista vapaamuurista toimintaa. Mutta toiminta aloitettiin kuitenkin jo heti syksyllä 1945. Ja minusta tätä seurantakehitystä voidaan vapaamuurihistoriassa luonnehtia todella murrokseksi. Voitaisiin sanoa, että vapaamuuritemppelistä oli vain rauniot jäljellä, joille nyt ryhdyttiin rakentamaan, siis melkein tyhjästä. Aika oli edelleen poliittisesti levotonta, maan jälleenrakennus, sotakorvaukset, poliittiset kärhämät ja muut sellaiset loivat tietysti rauhattomuutta. Ja tässä piirissä parisen sataa vapaamuuraria ryhtyi rakentamaan vapaamuuriottamme uudelleen. Ja kun Looseja sodan päättyessä oli ollut 5, niin 1970-luvun lopussa niitä oli yli 80. Että siis todella, todella nopea kehitys.
1980-lukua kutsut kirjassasi julkisuuden vuosikymmeneksi ja silloin vapaamuurarit olivat median pihdeissä. Kerrotko hieman tuosta ajasta?
1980-luku on todella erittäin mielenkiintoinen vaihe koko maailman vapaamuurariudessa. Erityisesti Euroopan vapaamuurariudessa se oli hyvin myrskyisää aikaa. Se alkoi siitä, kun Italiassa maaliskuussa 1981 paljastui niin sanottu P2-loosin skandaali. Kyseessä ei ollut mikään tunnustettu vapaamuuriloosi, vaan Italian suurloosin aikoinaan perustama ihan oikea loosi, jonka mafia oli Licio Zelli-nimisen rikollisen johdolla vallannut. Kun vapaamuuriloosi nimen käytölle ei kukaan voi saada yksinoikeutta, voitiin siis loosin nimeä käyttää täysin vapaasti. P2-loosissa oli tuhatkunta jäsentä, josta suurin osa kuului yhteiskunnan eliittiin. Oli ministereitä, kenraaleja ja amiraaleja, lähettiläitä, kansanedustajia, diplomaatteja, 140 pankkimaailman johtajaa ja niin edelleen. Myös Vatikaanin pankki Ambrosius oli sekaantunut P2-toimintaan, joka kautta linjan oli rikollista. Italiassa syntynyt valtava tutkinta- ja tiedotuskaos. Se levisi nopeasti koko maailmaa, mutta erityisesti se vaikutti Euroopassa. Vapaamuurien toimintaa ryhdyttiin seuraamaan ja tutkimaan negatiivisia asioita, kun yritti kaivaa esiin, ja ellei sellaisia löytynyt, niin niitä sitten keksittiin.
Miten tämä sitten näkyi Suomessa? Sanoit, että tämä levisi nimenomaan Euroopassa, mutta Suomessa tietenkin Hymylehti tunnettiin siitä, että se julkaisi vapaamuurareiden jäsenlistoja. Miten muuten se näkyi?
No tämä Italiassa alkanut kohu ja sitten kautta Euroopan levinnyt näkyi esimerkiksi Suomen mediassa siinä, että 10-vuotiskaudella 1980-1990 Suomessa ilmestyi vähän 1000 vapaamuurareita käsittelevää artikkelia. Ja kun analysoin niitä, niin noin 100 niistä oli jotenkin neutraalia tai positiivista vapaamuurareiden kannalta. Kaikki vanhat, aikaisemmin jo valheiksi todetut syytökset oli kaivettu esiin ja niitä paisuteltiin, kuviteltiin uusilla jutuilla ja kuvilla. Ja myös radio ja televisio olivat tässä ajoittain hyvinkin innolla mukana. Hyvä esimerkki tästä tiedotushuumasta, joka silloin vallitsi, oli Helsingin niin sanottu metrojuttu. Kun metron suunnitteluun, päätöksiin, siihen liittyviin hankintoihin, ynnä muihin vastaaviin asioihin katsottiin liittyvän väärinkäytöksiä, haastettiin niistä vastaamaan oikeuteen noin 50 henkilöä. Yksi heistä oli Siemensin edustaja, vapaamuurari, jota syytettiin lahjuksen antamisesta. Toinen näistä haastetuista oli Helsingin kaupunginjohtaja Teuvo Aura, joka oli esitellyt asioita kaupunginhallitukselle. Myös hän oli vapaamuurari. Oikeudenkäynnin istuvaksi tuomariksi valittiin arvalla mies, joka oli erään loosin jäsen, siis myös vapaamuurari. Näiden kolmen miehen takia, siis jutussa oli 50 henkilöä, näiden kolmen miehen takia lehdistö kirjoitti pitkiä juttuja suuresta vapaamuurarioikeudenkäynnistä. Siemensin johtaja tuomittiin täysin aiheellisesti. Kaupunginjohtaja ei voitu tuomita siitä, että hän virkansa puolesta suoritti näiden asioiden esittelyä. Ja istuvaa tuomaria ei voitu jäävätä. Tämä kertoo mielestäni siitä, että kuinka hepposin perustein media voi lähteä liikkeelle ja leimaamaan yhden osan kansalaisista, tässä tapauksessa vapaamuurareita. Tämän jälkeen alkoi hiljaisuus. Vuonna 2000 julkaistu väitöskirja hiljensi sitten pitkäksi aikaa kaiken kohun, eikä minusta viimeksi kuluneena vuosina ole joitakin perin naiveja yrityksiä lukuun ottamatta ollut mitään tähän verrattavaa mediassa tapahtuvaa liikettä.
Tämä on myös minun arkikokemukseni, eli havaintojeni mukaan media ei tänä päivänä kovinkaan aktiivisesti ole vapaamuurareiden perässä. Miksi vapaamuurit saavat tänä päivänä olla melko rauhassa?
No varmaankin on yksi syy on se, että vapaamuurit ovat avautuneet toiminnastaan. Me olemme järjestäneet eri paikkakunnilla esimerkiksi vapaita tilojemme esittelyjä. On järjestetty useampia symposiumia, vapaamuuripäiviä, joihin ihmiset ovat voineet osallistua. Mutta en epäile, että jos jotakin raflaavaa tapahtuu, jossa vapaamuurit ovat mukana, niin kyllä varmasti aika helposti taas päästään sitten kyllä pintaan. Että kyllä asia sillä tavalla varmaan on edelleen jotenkin arka tai herkkä.
Jos asia miettii yleisellä tasolla ja globaalisti, niin kuinka suomalainen yhteiskunta on kohdellut vapaamuurareita? Onko täällä päästy helpommalla kuin jossain päin muualla maailmaa?
Mä luulisin, että yleisesti ottaen se kohtelu on ollut eri puolilla maailmaa samanlaista. Mutta Suomessa se on tuntunut ehkä kovemmalta sen takia, että vapaamuurareet ovat itse kääriytyneet tämmöiseen ylisalaisuuden viittaan. Jos olisi jo 1920-luvulta lähtien avoimemmin kerrottu, mitä vapaamuurari se on, mihin se pyrkii, minkälaisia keinoja se käyttää, niin varmaan se taivaalle olisi ollut paljon helpompi.
Kuten tässä jo aiemmin on käynyt ilmi, niin olet itsekin vapaamuurari, vaikka olet aiheesta valmistellut ja tehnyt väitöskirjan. Näetkö tässä itse jonkinlaista ristiriitaa vai onko se jopa etu, että kuulut itsekin tähän järjestöön?
Joskus esitetään kysymys, eikä ole suuri vaara puolueellisuudesta, jos vapaamuuri tutkii vapaamuuriutta, eikö se pitäisi olla joku ulkopuolinen tutkija. Mutta tämän saman logiikan mukaan ei sosiaalidemokraatti saisi tutkia sosiaalidemokraattista liikettä, eikä lääkäri kirjoittaa lääkäriliiton historiaa. Minulle on vapaamuurikokemustani ollut suuri hyöty. Pelkästään lähteiden löytäminen on helpompaa, koska profaanitutkija voisi käyttää ehkä viikon sellaisen lähteen etsimiseen, jonka minä voin löytää muutamassa minuutissa. Pahinta, mitä vapaamuuritutkija voi puolueellisella tutkimuksellaan tehdä, on leimata koko yhteisö. Jos vapaamuuritutkija niin sanotusti kärryää jostakin väärästä valheellisesta tiedosta, niin se varmasti muistetaan ja sitä tullaan jatkuvasti käyttämään vapaamuurta vastaan.
Perttu Häkkinen.
Hei ja lämmin kiitos tästä valistuksen vuoksi alusta veli Hietanevalle. Minä puolestani jatkan jutustelua suursiire Rabbe Stranin kanssa täällä Oddfellowsin kauneasta loosisalissa. Rabbe, millainen on Oddfellowsin syntytarina?
No, Oddfellowsin syntytarina on jonkun verran vaikea kertoa, koska se ei ole millään tavalla dokumentoitu. Mutta kyllä se on jonkunlainen sivujuonne kilta- ja ammattikuntajärjestelmästä Englannissa, ja silloin se on syntynyt eräänlaisena niin kuin työttömyyden ja sairauden tukijärjestelmäksi. Eli veljet sitoutuivat auttamaan toinen toisiaan hädän tai jopa kuoleman varalle. Ja Englanti on juuri tällaisten itseavusteisi veljeskuntien ja järjestelmien luvattu maa, joka johtuu siitä, että Englannissa sosiaalilainsäädäntö oli pitkään erittäin kehittymätöntä.
Niin, kyseessä on todellinen luokkayhteiskunta tänäkin päivänä, mutta minkä ammattiryhmien edustajia alkuperäiset Oddfellowt sinun veikkauksesi mukaan olivat?
Kyllä alkuperäinen ryhmä on ollut työntekijät ja ehkä voisi sanoa vähän heikommassa asemassa olleet, ei missään tapauksessa niin kuin yläluokka.
Miten ja milloin Oddfellows rantautui Suomeen?
Ruotsiin toiminta tuli vuonna 1884 ja Suomeen toiminta tuli Vaasaan vuonna 1925. Eli näin pitkään siinä kesti, mutta että toiminta tuli Suomeen, mutta syy on yksinkertaisesti se, että tsaarin Venäjällä ei tällaista järjestelmää voitu hyväksyä. Eli voi sanoa, että kaikki diktatuurit on ollut meitä aina vastaan.
Ja samanpä teittämättä vapaamuurareihin. Mikä on teidän suhteenne vapaamuurareihin?
No, meillä nyt ei oikeastaan ole mitään suhdetta, että meillä on samankaltaisuutta meidän toimintamalleissamme, mutta sinänsä me emme ole vapaamuurareita ja vapaamuurareit eivät ole Oddfelloja.
No, teitä on Suomessa jotakuinkin yhteensä 9000. Se on aika suuri luku. Teitä on siis enemmän kuin vapaamuurareita jopa. Mutta miten te olette onnistuneet pitämään niin matalaa profiilia?
No, en tiedä, onko se edes hirveän tarkoituksenmukaista ollut tai määrätietoista. Se on vaan näin, että me tiedämme kyllä, että me olemme kohtuullisen tuntemattomia. Ja kyllä se saattaa tietysti johtua siitä, että meidän veljeskunnalla on erittäin puhdas menneisyys, että oikeastaan en tiedä, että missään päin maailmaa Oddfellowit olisi syyllistynyt johonkin rötöksiin tai sen tapaisiin toimintoihin, joissa epälaillisuutta olisi jotenkin ryhmänä harrastettu.
Ja teillähän on ollut hyvin vaikutusvaltaisia jäseniä, kuten Winston Churchill ja kuningas Yrjö IV, Suomessa ehkä 30-luvulla sisäasiainministeri von Born oli Oddfellowin jäsen. Teillä on se, että kyseessä ei ole pelkästään veljeskunta tai ukkokerho, kuten rahvaanomaisesti sanotaan, vaan teillä on myös naisjäseniä, eli rebekoita. Kuinka paljon sisaria teidän yhdistyksessänne on suomenlaajuisesti?
No sisaria on suunnilleen 4000, että semmoinen suunnilleen 45% jäsenkunnasta on sisaria. Meillä on siis suurloossi, joka on veljet, ja sitten on Rebekka-neuvosto, joka vastaa rebekkojen toiminnasta. Ja oikeastaan tämän päällä on sateenvarjona vain oikeastaan suursiire ja varasuursiire, jotka niin kuin vastaa koko tästä kentästä, mutta minunkin vastuualueeni rebekkojen osalta rajoittuu siihen, että vapaakirjeen sanontoja noudatetaan, ja vapaakirjeen sanonta on yksinkertaisesti recognize the supreme being and the brotherhood of man, eli että me tunnustamme korkeimman olemassaolon ja ihmisten veljeyden.
Milloin sitten naisia alkoi Suomessa tulla mukaan Oddfellow-toimintaan?
No jos vastaisin vähän tuolta taaempaa, niin ensinnäkin Oddfellow-veljeskunta on kyllä hyvin edistyksellinen ollut siinä mielessä, että rebekat ja naiset tulivat mukaan toimintaan jo 1850-luvulla Amerikassa, ja siinä on oikeastaan taustalla kyllä se, että naiset tekivät paljon tämmöistä tukityötä Oddfellow-veljille sekä varainhankinnassa että myöskin kaikenlaista ompelutyötä, mitä tämä meidän rekvisiitta kaipaa, ja olivat niin kuin tavallaan perheinä mukana jo tässä toiminnassa. Ja sitten syntyi ajatus, että voisiko ajatella, että myöskin naisille annettaisiin jotain tästä henkisestä puolesta ja aatteellisesta puolesta. Ja näin syntyi Rebekka Aste 1850-luvun puolessa välissä, joka sitten kehittyy niin, että 1890-luvulla tultaessa niin rebekat täysin niin kuin itsenäistyi omiksi looseiksi, joissa ei enää sitten miehillä ollut mitään tai osallistumisoikeutta. Me kuuluimme Ruotsin suurloosin alaisuuteen, ja Ruotsin suurloosi vastusti tätä Rebekka-toimintaa, ja vasta vuonna 1967 niin perustettiin ensimmäiset Rebekka-loosit Ruotsiin, ja samanaikaisesti perustettiin vuonna 1967 jo 3 Rebekka-loosia Suomeen.
Eli tässä kohdin olette olleet tietyllä tavalla hyvin edistyksellisiä, voisiko näin sanoa?
No näin on asia, ja mielestäni tämä, että rebekat on mukana, on meille rikkaus, ja minusta se osoittaa todella merkittävää tällaista tasa-arvoa, ei vain puheissa, vaan myös teossa.
No millainen ihminen yleisesti on kelvollinen Oddfellow-jäseneksi?
No kelvollisuusvaatimukset on, että on, voisiko sanoa, hyvä maineinen, joka tarkoittaa sitä, että ei ole mitään semmoista vankilan tyyppistä rikosrekisteriä. Ja sitten on edellytys, että on kiinnostunut Oddfellowista ja siitä työtavasta, mikä meillä on. Meillä ei ole muita rajoituksia sen enempää ammattiin, koulutukseen, yhteiskunnalliseen asemaan, ja sen takia me ollaan hyvin kirjava joukko ja pidämme tätä itse asiassa suurimpana rikkautena meidän veljeskunnassa. Veljeskuntaan mukaan tuleminen tarkoittaa sitä, että on jäsen, joka ehdottaa. Ja nyt on kyllä mahdollista myöskin, internet oikeastaan mahdollistaa tämän, että ihmiset tutustuu veljeskuntaan ja sitten kysyvät, että pääsisikö mukaan. Ja silloin joudutaan niin kuin keskustelemaan tämän kyseisen henkilön kanssa ja tutkimaan, että hänen aiheet hakea jäsenyyttä on oikea, ja hänelle sitten järjestetään kyllä joku, joka sitten tuntee. Ja sitten kun, jos joku osoittaa kiinnostusta, niin sitten me myöskin katsotaan vähän, että sattuisitko tuntemaan jonkun meidän piiristä. Muuten meidän jäsenrekisteri ei ole julkinen. Et meillä on julkiset, on meidän loosien virkamiesten ja loosien hallitus, ja loosit sinänsä ovat jo rekisteröityjä yhdistyksiä. Mutta sitten varsinaiset rivin jäsenet, niin se on jokaisen oma asia kertoa, olenko jäsen vai ei.
Millaisista asioista sitten saa Kalossin kuvan takamukseen?
No kyllä se tarkoittaa sitä, että jos on jotain tämmöistä rikokseen viittaavaa, niin silloin on kyllä suositeltavaa, että eroaa, ettei tarvitse erottaa. Mutta sitten on myöskin, kyllä meillä säännöissä on, että joka tavallaan rikkoo yhdistyksen sisäisiä sääntöjä, niin sekin on erottamisen syy. Tästä syystä en kuitenkaan muista, että kukaan olisi erotettu.
Oletteko sitten muuten joutunut erottamaan ihmisiä epärehellisyydestä tai vastaavasta?
No, en itse asiassa muista ihan sitäkään, että olisi näin, koska silloin kun jotain tämmöistä on ollut, niin silloin on keskusteltu kyseisen henkilön kanssa ja hän on yleensä sitten vetänyt siitä oikeat johtopäätökset.
No jos ajatellaan veljeskuntien historiaa, niin esimerkiksi vapaamuurareita on hyvin usein syyttä vainottu kaikennäköisistä erikoisista asioista tai erikoisten väittämien vuoksi. Ja 30-luvullahan esimerkiksi Tattarisuo-tapauksessa niin myös Oddfellowsin toimintaa tutkittiin. Huhut osoittautuivat perättömiksi, mutta sisäasiaministeri von Bornia esimerkiksi tutkittiin tällöin. Niin onko teihin muuten suhtauduttu epäluuloisesti suomalaisessa yhteiskunnassa?
No kyllä yleensä näihin suljettuihin yhdistyksiin suhtaudutaan hiukan epäluuloisesti, että en mä nyt voi väittää, ettäkö meihinkin olisi kohdistunut tämmöisiä epäilyjä.
No hakeakseen järjestöön täytyy olla vähintään 21-vuotias nuhteeton tai hyvämaineinen kansalainen. Ovatko nuoret sitten löytäneet Oddfellowin? Onko teillä paljon tällaisia alle keski-ikäisiä jäseniä?
No kyllä keski-ikä on kohtuullisen korkea ja siellä täällä löytyy joku nuori, mutta kyllä toivoisin, että nuoremmat enemmänkin löytäisi tämän aatteen, sillä kyllähän tämä on nykyisessä hektisessä elämässä, niin tämä on todella vaihtelua antava, tämmöinen mietitään jotain muutakin kuin vaan huomispäivää ja tätä päivää ja kenties taloutta ja muuta mammonaa, niin tässä tämä on kyllä varmaan kiehtovaa monelle. Aikahan tässä tietysti on semmoinen, johon nuoret vetoaa, että ei ole aikaa, joka minä kiistän. Kyllä jokaisella on aikaa, jos halu on riittävä.
Tahtotilasta riippuu. Teidän säännöstössänne tai eetoksessanne lukee, että te pyritte henkiseen kehitykseen. Mitä tämä käytännössä katsoen tarkoittaa?
No kyllä se tarkoittaa sitä, että kun me tuolla ollaan kokouksissa ja me niin kuin tehdään ja meidän kokousrituaalit tukee koko ajan tämmöistä eettistä kasvua, niin jollain tavalla se toivon mukaan tarttuu. Sinänsä jokainen on itse vastuussa täysin siitä omasta kehityksestään, että siihen meillä ei ole mitään kuulostelujärjestelmiä tai muita, ja todellisuudessahan on niin, että ei tämmöinen eettinen vakaumus ole teoreettista, vaan senhän pitää näkyä tuolla jokapäiväisessä elämässä.
Mikä sitten yleisesti on rituaalin merkitys sinun mielestäsi tässä henkisessä kehityksessä?
No, kyllä rituaalin merkitys on aivan keskeinen meidän kokouksissamme, ja kyllä se on siitä, kun se lähtee, koska rituaalia on osa sitä. Sitten sen jälkeen myöskin pidetään esitelmiä ja keskustellaan siitä teemasta, mikä on ollut siinä asteessa. Ja ilman muuta on hyvin keskeinen tämä rituaalin merkitys.
Monelle profaanille kansalaiselle tällainen mystisyyden verho voi vaikuttaa erikoiselta, ja ihmiset voivat kysyä, että minkä takia te ette sitten vain te kaikesta toiminnastanne julkista, niin mikä on tämä mystisyyden tarkoitus?
No, tarkoitus on kyllä alkuaan se, että kun saadaan aste, niin silloin asteen saaja tulee ensi iltaan, ja hän ei ole aikaisemmin tutustunut tähän asteeseen, ja silloin sen vaikutus on varmaan toisen kuin jos se olisi jo tuttu aikaisemmilta.
Eli voi sanoa psykodraamallinen elementti tietyllä tavalla, joka muokkaa ihmisen psyykeä mahdollisesti.
Kyllä se sitä tarkoittaa, ja sitten kun kerran on saanut asteen, niin ei silloin ole kyllä ymmärtänyt ensimmäisellä kertaa kaikkea, mitä siihen liittyy, vaan se on monen toiston jälkeen, joihin sitten on oikeus sen jälkeen, kun asteen on saanut.
Sivulla ne todetaan, että yhteisönne on vapaa kaikista uskonnollisista ja poliittisista sidonnaisuuksista. Kuinka moinen on mahdollista?
No, se tarkoittaa sitä, että meidän asialistoilla ei ole koskaan mitään poliittisia aiheita, ja tuolla etenkin tuolla loossisalin puolella niin minkäänlaisia sellaisia uskontoon liittyviä kysymyksiä, jotka aiheuttaisi jotenkin eripuraa, niin sellaisia ei esitetä siellä. Tietysti me ollaan tavallisia ihmisiä, että täällä sitten kahvilan puolella voidaan sitten esittää vaikka mitä näkemyksiä, mutta kyllä se kuuluu tähän meidän näkemykseen, että hirveän kärkeviä näkemyksiä ei esitetä. Ja toisaalta on tietysti määrättyjä asioita, jotka kyllä ovat poliittisia, jotka ovat niin kuin sanotaan punaisella listalla, eli missään tapauksessa me emme osallistu veljinä tällä keskusteluun mistään rasistisista aiheista ja tämmöisistä. Nämä täytyy olla täysin poissa meidän ohjelmastamme.
Minkälaista hyvän tekeväisyyttä te harjoitatte?
Meillähän merkittävin rahasto on Oddfellow lastenrahastosäätiö, joka on perustettu vuonna 2000, joten sen pääoma on vielä kohtuullisen pieni.
Onko toiminnassanne mukana myös maahanmuuttajia?
No, niitä on kyllä ihan yhden käden sormilla lueteltavissa. Et mitään estettä ei sille ole, mutta tuntuu siltä, että tämän tyyppisiin veljeskuntiin niin kantaväestö on se, jota pyydetään, mutta me ollaan kyllä avoimia kaikille, että tervetuloa vaan, jos on niin kuin maahanmuuttaja.
No, miten hahmotatte teidän ja vapaamuurareiden väliset erot?
No, eroja tietysti on siinä mielessä, että meidän rituaalit on täysin uniikkeja, ja vapaamuurilla on ihan omat rituaalit, mutta samankaltaisuutta tietysti on sen takia, että meidän syntyhistoria on tuolta 1700-luvun puolen välin jälkeen. Vapaamuurarit on ehkä hiukan vanhempi veljeskunta, mutta näihin veljeskuntiin on kuulunut alkuaan paljon sellaisia jäseniä, jotka ovat olleet sekä vapaamuurareita että oddfelloweita. Ja myöskin muita veljeskuntia. Että tämä on niin kuin tämmöinen englantilaisen yhteiskunnalle tyypillinen järjestäytymisasia. Ja sen takia tässä on tapahtunut sellaista määrätynlaista yhdenmukaisuutta ja koordinointia, vaikkei se ole ollut tarkoitus.
Voiko tänä päivänä olla kummankin järjestön jäsen?
Kyllä voi olla. Emme me aseta oikeastaan mitään rajoituksia, sen tyyppisiä rajoituksia jäsenyyteen, että oikeastaan meillä on tuo rajoitus on se, että ateisti ei voi olla oddfellow.
Mikä oddfellowille on sitten pyhää? Mitä ei saa loukata? Mistä te suututte?
No kyllä me varmasti vähän suutumme ja otamme itseämme siitä, jos meistä esitetään jotain ihan väärennettyä tietoa. Jotkut jäsenet eivät todella pidä siitä, että meitä kutsutaan salaseuraksi, koska emme olla varsinainen salaseura, että en minäkään tässä istuisi eikä meillä olisi kyltti tuolla seinällä, jos me oltaisiin salaseura. Että me oikeastaan täytyisi vaan sanoa, että me ollaan ihan kaikkea muuta kuin salaseura, mutta meillä on asioita, joita me emme kerro. Eli emme kerro ulkopuolisille, vaan täytyy jäseneksi tulla, sitten kerrotaan kaikki. Ehkä tuossa, kun tässä nyt ollaan tämän kerhotiloissa, niin tuossa on Oddfellow-lippu, jossa on nämä kolme lenkkiä ja Suomen lippu vieressä ja voisi kyllä sanoa, että tämmöinen eräänlainen terveellä pohjalla oleva isänmaallisuus on kyllä myös meidän arvojamme.
Minä vuonna sinä liityit Oddfellow jäseneksi?
Minä olen liittynyt jäseneksi vuonna 1970. Ja joten mitä siitä nyt tulee? Niin siitä tulee niin kuin 45 vuotta.
Mitä 45 vuotta Oddfellow jäsenenä on sinulle antanut?
No kyllä se on antanut tavattoman paljon ja se on todella rikastuttavaa elämälle, kun löytää näitä niin kuin elämän tarkoituksia ja syviä totuuksia.
Lämmin kiitos haastattelusta, Rabbe Strahn.
Kiitoksia.
Ja me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujein.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.